Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Ольгою Вазовською, головою управління громадянської мережі «Опора», експерткою з виборчого законодавства та політичних процесів. Яка відповідь на російський терор буде достатньою і симетричною?
Якщо говорити в цілому про воєнні злочини, злочини проти людяності і геноцид в Україні, всі ознаки цих подій мають місце, то жоден представник родини жертв або в цілому людина, яка має хоча б якусь емоційну емпатію до інших людей, не буде вважати, що відповідь є симетричною. Але помста має бути холодною, більше того, необхідно, щоб вона відповідала певним міжнародним стандартам і правилам для того, щоб Україна не перетворилась на такого монстра, яким є Російська Федерація. Про що зараз варто говорити? Що після обстрілів, катувань, які є публічно зафільмованими, відомими, Україна має, по-перше, добре комунікувати і поширювати цю інформацію, що відбувається, але достукатись до кожного центру прийняття рішень, що відбувається на окупованих територіях, і після деокупації лише Україна, встановивши контроль над цими територіями, може забезпечити безпеку власних громадян. Інакше наші громадяни будуть продовжувати страждати. І військовополонені не мають жодного захисту, де-факто, де-юре, вони захищені Женевською конвенцією, але росіяни не дотримуються цих вимог, умов, тому що їм, власне, не цікаве життя їхніх військових, адже питання військовополонених – це можливості обміну між двома воюючими сторонами і збереження життя тих військових, які вже виведені з театру бойових дій, вони не беруть участь у боях. Що зараз потрібно, на чому наполягати? Росія має понести відповідальність як Росія, а не виключно як окремі фігуранти. І мова йде про визнання держави-спонсору тероризму Російської Федерації. Чому це важливо? Тому що це, по суті, держава, яка стане настільки токсичною, що навіть сірі країни, які хитаються між демократичними, авторитарними режимами, десь визнають міжнародні стандарти, правила і міжнародне право, десь закривають на це очі, вони не зможуть вести ані політичний діалог, ані економічні відносини з Російською Федерацією, або ж вони будуть теж підпадати під певні обмеження і санкції. Чи це реалістично? Я вважаю, що так, особливо після того, як Сполучені Штати Америки вже робили певні попередні заяви, ми знаємо рішення Сенату щодо підтримки цієї ініціативи. Конгрес в цілому, зокрема спікерка Конгресу пані Пелосі, вона заявляла про те, що підтримує цю ідею, але відповідальність і повна можливість зараз реалізувати цю вимогу лежить на державному секретарю Сполучених Штатів і Білому Дому безпосередньо. Тому ці факти останніх подій треба доносити як докази того, що Росія не зупиниться. Чому спонсор тероризму, а не держава-терорист, як це часто в нас обговорюють політологи, тому що це юридичний термін. Держави-терориста немає в юридичному значенні, правовому значенні в міжнародному праві, а от спонсор тероризму існує, але наслідки ті самі. Тобто ця держава стає токсичною. Друге, що ми можемо робити, це вимагати настільки швидко і настільки багато зброї, як це тільки можливо. Тому що дуже часто світу стає відомо про факти воєнних злочинів лише після того, як територія деокупована. Але нам в поганому чи хорошому розумінні пощастило, як країні, що ця війна відбувається в умовах уже цифрового часу, 21-го сторіччя, коли приховати щось досить складно. І відповідно, питання злочинів, які відбуваються там, без доступу держави, вони в той чи інший спосіб можуть бути зафіксовані і донесені до, знову ж таки, центрів прийняття рішень в інших країнах. Це вкрай важливо, що лише зброя дає можливість нам відвоювати права людини. Лише зброя дає можливість нам змінити історію в полі. Інакше ті, хто мають повноти влади, взагалі не мають жодних моральних червоних ліній чи інтелектуальних, будуть знищувати, тероризувати, гвалтувати, катувати, на жаль, і вчиняти те, що вчиняється ними на щоденній основі про росіян безпосередньо. Тому останнє від цього мого дуже довго вступу, що агресія, бажання помсти є природнім для кожного українця після того, як до публічного простору потрапляють ці відео, ці факти, інформація про воєнні злочини. Але ключове не перейти червону лінію, інакше ми станемо дуже близькими до наших ворогів, відповідно, і до нас буде таке ставлення. І нам доведеться набагато в гірших умовах вести перемовини щодо військової підтримки України чи альянсу міжнародного на користь України сьогодні.
Пані Ольго, от слухаючи вас, я задумуюсь над тим, що Росія і сама робить дуже багато для того, щоб всі ці заходи до неї були застосовані. Але ми розуміємо, що всередині політичних еліт різних країн є великий опір, наприклад, там визнанню Росії державою спонсоркою тероризму. Я собі ставлю питання, чому так? Як ви вважаєте?
Перший інтерес Російської Федерації підірвати, в принципі, міжнародні інституції, міжнародне право. Це факт. Тому що більшість цих інституцій чи Організація Об'єднаних Націй, чи ОБСЄ, Рада Європи створювалися після Другої світової війни. До Росії була, ну, по суті, Росія, Радянський Союз – це одне те саме. Ми це прекрасно розуміємо, як країна, яка була постійно під тиском цієї імперії антигуманної, яка не поважала права людини ніколи і використовує ті самі методи. Тобто після Другої світової війни були створені інституції, в яких Росія, Радянський Союз на той момент, була державою-переможцем. І в умовах, коли сама Росія перетворюється на агресора, ну, не перетворюється, перетворилась по факту на агресора глобального масштабу, тому що мова йде про агресію не лише щодо України, і завдання знищити ці інституції. І це такий внутрішній виклик для кожної з організацій, з одного боку вижити, з іншого всі слабкі. Тому що система прийняття рішень, вона виписувалася державовими переможницями, і одною з них був Радянський Союз на той момент. Що зараз відбувається, навіть з приводу обстрілу Оленівки, ми те саме використовував Радянський Союз, ми повинні розуміти мету. Не лише вбити азовців, не лише знищити українських захисників, які там перебували, не лише спровокувати агресію і бажання помсти, знаєте, такої абсолютно емоційної з боку українського суспільства, військових українських, а й залякати своїх військових. Тобто тепер, після того, як в Оленівці загинули азовці, це десятки, по суті, військових, які мали би захищати Женевською конвенцію, і заяв абсолютно пропорційних з боку українських військових, окремих діячів про те, що кожного з них буде розшукано, кожного зі злочинців буде розшукано і знищено, це сигнал для тих російських військових, які вже не будуть здаватись в полон, тому що вони будуть розуміти, що в українському полоні їм, скоріш за все, теж буде не солодко. І Росія реалізовує одразу дві стратегічні цілі. З одного боку, показово страчує по факту українських героїв, з іншого боку, посилає росіянам і своїм військовим, які час від часу здаються в полон, тероризує їх, показує, що, чим це може закінчитися для них.
Ну, власне, перед в той момент, коли на півдні розгортається український контрнаступ, і коли ми розуміємо, що російські військові там цілком мають всі підстави потрапити в полон, це якраз цей момент, мені здається, надзвичайно актуальний для Російської Федерації стає з кількістю полонених.
Таким чином вони намагаються зупинити потенційне дезертирство в лавах власної армії. Зокрема, відео вчорашнє, яке потрапило до інтернету щодо кастрації українського військового, воно насправді направлене на те, щоб російські військові боялися здаватися, дезертувати, тому що їх просто, ну, хвиля емоційна спротиву агресії призведе до того, що людям, військовим з нашого боку буде хотіти помсти. І це природня реакція, але її потрібно в собі стримувати, щоб не перетворитись на звіра, яким є росіяни сьогодні.
Події в Оленівці, події з катуваннями і кастрацією українського військовополоненого. Що з цим робити в сенсі доказової бази для майбутнього трибуналу над Росією?
Знову ж таки, трибуналів є декілька, і потенційно вони будуть створені щодо різних подій, обставин і видів злочинів. Тобто, якщо ми говоримо про трибунал з питань агресії, акту агресії, то ці всі факти потрібно збирати, але по факту це трибунал єдиний, який дає можливість почати розслідування проти Володимира Путіна персонально, тому що є такий прецедент по кейсу С'єра-Леоне, і на той момент президент цієї країни, по суті, став фігурантом трибуналу. Ми розуміємо, що у президента Володимира Путіна є певний імунітет президентський. Це є частина дипломатії, це є частина міжнародного права, і це потрібно враховувати. Але є єдиний трибунал, в якому вже був прецедент, коли проти керівника держави з представницьким мандатом на той момент розпочалось розслідування. Акт агресії легко доводити вже зараз. Тому що це рішення керівництва держави, це публічні заяви керівництва держави, це дії російської армії, яка перетнула кордон з Україною, це направлення зброї, це переорієнтація бюджету, це комунікація в публічному полі, в тих самих медіа, які насправді фінансуються відкрито з рахунок державних організацій, Газпрому тощо, тощо. Але це акт агресії, і його теж потрібно в юридичний спосіб встановити, тому цей трибунал вже зараз мав би розпочати свою діяльність. Для цього треба зробити декілька кроків важливих, і, зокрема, знайти організацію або країни, велику кількість країн, з якими укласти двосторонні договори про те, що вони будуть частиною цього процесу трибуналу, його рішення будуть поширюватись на юрисдикцію цих держав. Наприклад, це може бути Європейський Союз, плюс країни, які нас підтримують, такі як Канада, Сполучені Штати, Японія, тощо, тощо. І рішення цього трибуналу, а, юридично встановить факт, б, це рішення стане передумовою для того, щоб країни, які приєднаються до цього процесу, в своїх державах використовували це рішення щодо замороження активів, щодо конфіскації фінансових певних ресурсів, нерухомості, того, що на користь держави Україна. Це спростить цей процес, але ключове, цей трибунал, він ще є історичним. Тому що суспільство Росії десятиліття буде спростовувати, а то й покоління не одне, буде спростовувати факт, що вони вчинили неправильно, що вони підтримували керівництво, яке розпочало війну з Україною. Другий рівень – це Міжнародний кримінальний суд. Є процедури по збору доказів. Міжнародний кримінальний суд, що важливо, бере до уваги контекст. Тобто бере до уваги не лише задокументований конкретний факт, а інформацію з публічного простору для того, щоб розуміти, в яких умовах той чи інший злочин відбувся. І є процедура певна документування. На рівні України, ну поки що, поки не внесено зміни до законодавства, ми можемо керуватись виключно з законодавством України, Кримінальним кодексом і тією судовою системою, яку ми маємо. Але на моє глибоке переконання, я знаю, що багато експертів саме в цій галузі, експертів, які працюють багато років з цією темою, вважають, що в Україні потрібно створити суд окремий за прикладом антикорупційного під Верховним судом України, який би займався виключно питаннями воєнних злочинів, злочинів проти людяності і геноциду. І цей суд може мати форму гібридного трибуналу, коли до його роботи можуть бути залучені іноземці, але не в статусі суддів, а, наприклад, радників, експертів, спостерігачів, тощо-тощо. Але для цього ще треба, насправді, думати про спеціальні прокурорські руки, подовжувачі і тих, хто буде займатися розслідуванням виключно цієї категорії справ, збирати докази і розуміти, що кримінальний злочин, зокрема воєнний, і просто вбивство громадян, певним чином по-різному має досліджуватись, доводитись тощо, тому що вони відбуваються в різних умовах. Ці події, які ми зараз бачимо, їх потрібно документувати з публічної площини. Ми не маємо доступу до конкретних матеріалів справи, але і для Міжнародного кримінального суду, і для української юрисдикції відомо, що, наприклад, відео, яке поширено катування українського військовополоненого вчора, воно має бути збережено, воно не може бути змінено в якійсь частині, воно не може бути скорочено, переназвано, змінена його технічна метадата, тощо-тощо. І це відео може бути взято до уваги як доказ і в Міжнародному кримінальному суді, і поки що в українській юрисдикції, поки не створено спеціального гібридного трибуналу.
Ольга Івазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», експертка з виборчого законодавства та політичних процесів. Ми говорили про те, яка відповідь на російський терор буде достатньою і симетричною.